De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe temos como cada xoves Espazo Ceida e hoxe imos a falar da xornada Mulleres traballando pola sustentabilidade, a súa contribución á Axenda 2030 que terá lugar este martes, o vindeiro martes, na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz. E para falar desta xornada, pois temos comunicación telefónica con Carmen Castro García, que Carmen Castro García é economista, feminista especializada en políticas europeas de xénero e modelos de benestar social, e que vai falar da Axenda 2030, perspectivas e retos para a igualdade de xénero. Carmen Castro, buenos días, bos días.
Hola, bos días.
Que tal? Non sei se podo preguntarlle en galego ou...
Sí, por supuesto, podes preguntarme en galego. Eu probablemente pase o castelán porque é o que teño máis automatizado, pero non hai problema.
Perfecto. Bueno, pois, como decía, Carmen Castro vai a falar deste asunto. Bueno, podíamos empezar un pouco por que nos conte que eso de a Axenda 2030, que é que representa no contexto actual.
A Axenda 2030.
Bueno, a Axenda 2030. A Axenda 2030 é un documento estratégico que asinan uns 190 países en 2015 e que ven a ser algo así como a carta de navegación mundial para intentar desenvolver políticas que resolvan as necesidades da xente nun proceso de desenvolvemento sostible, igualdade e progreso social. Claro, dito así, poderíamos decir cantos documentos non levamos xa asinados políticamente, ¿no?, que teñen este tipo de ideas tan fantásticas, ¿no?, que todas e todas queremos. Bueno, eu quero entender que a Axenda 2030 ven sendo así como o último empurrón que se fai no ámbito internacional dende o clamor social e as evidencias científicas e reais que temos da emerxencia climática, da emerxencia social e da emerxencia de xénero, ¿no?, e as emerxencias de saúde pública que estamos a vivir. Claro, ¿de que depende? Pois dependerá a súa efectividade de que realmente se poñan recursos, ¿no?, orientados a que as políticas públicas incidan dun xeito favorable onde están as necesidades para eliminar as desigualdades da xente. Así en xeral.
Ajá. Bueno, e a igualdade de xénero, enfoco, como afecta a esta axenda e cal é a súa relevancia?
Bueno, precisamente a axenda, un dos aspectos máis, eu creo que máis innovadores deste documento, deste compromiso político, é que ten como dous eixos vertebradores. Un é os dereitos humanos e outro é a igualdade de xénero. É dicir, todo o plantexamento, a axenda establece como das a sete grandes metas, ¿no?, e despois algúns, cada meta ten indicadores e retos específicos. Estas das a sete grandes metas son o que chamamos objetivos para o desenvolvemento sostible. Bueno, pois o que fan é que estos dous principios, tanto o respeto e o cumplimento de dereitos humanos como a consecución e o traballo dende a igualdade de xénero, son en sí mesmo necesidades para cumplir todas as metas, ademais de objetivos en sí mesmo. É decir, unha das primeiras metas que establece a Axenda é, por exemplo, pues acabar coa pobreza, ¿no? Vale, pues non é posible finalizar coa pobreza no mundo se non resolvemos as desigualdades de xénero. Por qué? Porque as grandes sendas que hai en cuanto a propiedades económicas, en cuanto a rendas, en cuanto ao reparto de traballo remunerado e asalariado, ¿no?, e as prestacións económicas, afectan en maior medida as mulleres, ¿no? De feito, todos os indicadores de pobreza nos falan de que ser muller é un indicador de factor de risco, ¿no?, por decirlo de algún xeito. Así no mundo en xeral, despois, en algunhas rexións do mundo, pues de algo moito máis específico, ¿no? Ou acabar con as tasas de analfabetismo, ¿no?, no mundo, pues o mesmo, ¿no? Non é posible conseguir que a alfabetización alcance ao 100% da poboación, senón conseguimos resolver a grande desigualdade de xénero que está afectando fundamentalmente as nenas, ¿no? Bueno, pues así con todos os objetivos. Entón, para mí a gran innovación que aporta esta axenda é que fala de cultura de paz, de cultura de progreso humano, non de crecimento económico, o cual é un avance sustantivo, e fala de que non é posible avanzar en sustentabilidade se non incorporamos de un xeito efectivo o cumplimento dos dereitos humanos, das garantías efectivas e a igualdade de xénero.
Esta xente como afecta no día a día?
Bueno, afecta no día a día, primeiro, porque no día a día atopámonos con, digamos que, a ausencia de contido real, ¿no?, da xenda. Quero decir, na vida cotidiana atopámonos con que existen un reparto, por exemplo, un reparto desigual en cuanto a responsabilidades de cuidados que afecta fundamentalmente ás mulleres, que a medida que os servicios públicos se retiran de financiar este tipo de atención e de necesidades básicas das persoas, que sea para as crianzas ou para as persoas maiores ou persoas enfermas, pois o que ocorre é que son as mulleres as que teñen que asumir esa responsabilidade dentro dos hogares ou ben facendo redes de autoapoio, ¿no?, con outras mulleres na zona. Entón, o que vemos no día a día é que a existencia desa gran fenda que ten que ver con como repartimos os cuidados, afecta na merma de posibilidades que as mulleres, a maior parte das mulleres, teñen a hora de acceder a unha fonte de ingresos en condicións dignas de traballo, por exemplo. ¿Vale? Uh-huh. Entón, eso é un pequeno exemplo, pero outras posibilidades para velo pode ser nas vidas, por exemplo, pensando en xeral, vidas de mulleres e nenas, ¿no? Bueno, unha nena que nace nun fogar pobre, nun fogar con carencia de recursos ou nun contexto socioeconómico con carencia de recursos e dificultades para atender as necesidades básicas de subsistencia, de alimentación, de educación, de escolarización, ¿vale? Pois esta nena vai ter maior probabilidade de abandonar a escola. Probablemente aquí diríamos, bueno, pero si é que aquí o noso sistema educativo ten a escolarización obrigatoria, xa, bueno, pero en xeral, mirando un poquinho máis alcance, ten máis probabilidade de abandonar a escola porque terá que facer frente a apoios domésticos e logísticos, ¿no?, para cuestión de mantenemento, e tamén ten máis probabilidades de verse forzada por as condicións pois a casarse antes, por decirlo de algún xeito, ou a ter fillos e fillas nunha edade máis temprana, ou ser obxecto de violencia específica, que probablemente unha nena nacida noutro tipo de condicións. O sea, isto que ten que ver con a cotidianidade. Cando topámonos no día a día con este tipo de situacións, o que estamos facendo é visualizar que a Xenda 2030 todavía non está chegando ás nosas vidas cotidianas. É un horizonte, é un plantexamento de actuación política que pretende no seu discurso, no seu plantexamento teórico, que ninguén quede atrás a hora de establecer dereitos universais, prácticas de solidaridade e respostas para conseguir erradicar as desigualdades que afectan no noso día a día. Pero bueno, a cuestión é que no día a día esto nos está as desigualdades están con nós, conviven con nós entre xéneros e entre xeneracións, ¿no? Bueno, no contexto actual agora con a incidencia con esta alerta sanitaria tamén o estamos a ver, ¿no? Por exemplo, disculpa que cambio de tema,
moi de actualidade, claro, sí.
Claro, o sea, as decisións, a resposta institucional, ¿no?, de como medida de prevención e intentar contener o contagio, ¿no?, do virus, de pechar centros sociais, centros de días de persoas maiores ou centros de educación infantil, por exemplo, de tal, lévanos a gran complexidade de, vale, o sea, as persoas maiores xa non están nos centros de días, as persoas, non, xa non están abertos os puntos de atención e de esparcimento social, e as criaturas non están no cole, teñen que estar na casa, e quen os coida?
Claro.
¿No? O sea, bueno, pues esto ten que ver con cómo no día a día vemos a necesidade de que esa Xenda 2030 se sea unha realidade realmente, ¿no?
Uh-huh. Carmen Castro, aproveito tamén esta conversa con vostede. Hoxe, pois, sabíamos que a ministra da Igualdade, ministra Montero, pois, en fin, deu positivo en coronavirus e aparecen con moitísimas críticas en redes sociales pola manifestación do 8 de marzo. Non sei se vostede ten formada unha opinión con respecto a isto, non? A si era ou non, en fin, convinte ter celebrado non esa manifestación.
Bueno, eu creo que estamos nunha situación excepcional na que se están empezando a dar respostas e aprobación de medidas ante excepcionais tamén, ¿no? Digamos que en o momento da manifestación non existía esta declaración de alerta oficial ni tampouco a aprobación da excepcionalidade de medidas non ter esa consciencia de alerta, pois obviamente fixo que intentásemos facer pois a vida o máis habitual, ¿no? Posible, ¿no? Eu estou convencida de que probablemente se ainda non tivera ocurrido o 8 de marzo e fose con data posterior a hoxe, para decirlo de algún xeito, pois probablemente non se terían celebrado as convocatorias, ¿no? Pero vamos, como digo esto, digo tamén, pois
partidos de fútbol,
que estamos vendo, ¿no? Que se están desconvocando grandes manifestacións, grandes concentracións de xente, unha vez que se empezan a aprobar e que se empeza a decretar que estamos nunha situación excepcional e que hai que tomar medidas excepcionais para intentar contener, ¿no? Eu creo que non podemos criticar o feito de que nunha situación na que todo parecía transcurrir con normalidade, aínda que non fósemos conscientes de que non era unha situación normal, pois que teríamos que ter actuado de outro xeito. Bueno, cada momento ten as súas iniciativas, non?
Claro. Bueno, Carmen, pois quero agradecerlle que estivera con nós estes minutos, que nos falara un pouco desta xornada que se celebrou martes aquí na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, Mulleres Traballadoras pola Sustentabilidade, a súa contribución á Xente 20, onde está prevista a participación tamén de Carmen Castro. Moitísimas gracias, Carmen. Moi bo día.
Gracias a vos. Veña, bo día.
Hasta outra ocasión. Bueno, pues quedanos un par de minutos para chegar ás 12 do mediodía aquí en Radio Leiros, un par de minutos para rematar esta outra mirada de hoxe. Na prensa digital, pois xa se imaginan tamén, os titulares, en principio, todos teñen que ver con ca situación, sobre todo ca nova situación, despois de que a OMS declarara esta pandemia. Repasamos brevemente algúns destes titulares, comenzando pola portada de Público. Este digital destaca que a ministra Montero dá positivo en coronavirus e que o resto do goberno sométese ás probas, e tamén que Donald Trump suspende todos os viaxes dende Europa a Estados Unidos durante 30 días por mor do coronavirus. Tamén fala da saturación nas urxencias e nas liñas de atención para os casos de coronavirus. En el diario.es, destacase tamén o da ministra Montero, da positivo por coronavirus e todo o goberno se somete ás probas. Titula, di que o goberno vasco estende a toda Euskadi o peche de centros educativos e manda a casa a máis de 400.000 estudantes. Novo protocolo de sanidade someterase a probas a quen teña síntomas en Madrid, La Rioja e Vitoria. Tamén que Cataluña prepara unha orde de peche de colexios a partir do lunes e que Sanidade intenta reducir a velocidade dos contagios para evitar que colapse o sistema de saúde. Claves sobre a suspensión de viaxes de Europa a Estados Unidos, a quen afecta e canto vai durar, sinala tamén en titulares este diario. En Infolibre, destácase que Irene Montero positivo por coronavirus e que o Consello de Ministros faixe as probas. A Liga suspende as dúas vindeiras xornadas de primeira e segunda división e que a UGT exixe que os temporales despedidos sin dereito a paro poidan recibir a prestación. Tamén que Italia paralízase, pechan os comercios excepto as farmacias e supermercados para tratar de frenar a epidemia. Pois así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves día 12 de marzo. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. Agora, continúa a programación habitual de Radio Leiros.